Embera ya bugu mumulubiri lwa kabaka olwe mengo awali emikolo emikulu ejokujaguza olunaku olw'abaana mu bwakabaka bwa Buganda. Omusasi wa Feseka Jijo Augustus abirina.
Wauli ya binonga abayizi okuva mu masomero agenja ulo bataka wadde damu lubiri lwa matumpa gwe mengo okwetaba ku lunaku lw'abaana olw'omwaka guno olutambulidde ku mulamwa ogugamba nti okunnyikiza obumu n'okukuuma eddembe ly'abaana okuzza Buganda ku ntikko. Omukulembeze w'ekitongole ky'abakyala wamu n'abaana mu ssaza Kyaggwe atera nga ye ssentebe w'enteekateeka z'olunaku lw'abaana mu Buganda omwaka guno Nakafu Esther agambye nti enteekateeka eno egenda kuyamba eggwanga okumalawo ebizibu ebiruma abaana era ebibasuza nga bakukuna kikata.
Okubanga tulaba ensangi zino nga eddembe ly'abaana mu Buganda ne Uganda nga lirinyirirwa kakati ne tuwagala mu masaza 18 abaana bajje bayogere ne maama n'abagereka balage lwaki eddembe lyabwe lirinyirirwa era bo balowooza tukole tutya.
Sekajiji Augustus, CBS Mulubiri Mengo.
Ye omukwanaganya w'ensonga z'abaana mu bwakabaka bwa Buganda era nga yamyuka omuteeseteesi omukulu mu bwakabaka omukungu Peter Zakese Nyumba Sebayiga ategeezezza nti olwaleero abaana bakwebwa omukisa okwolesa ebitontome n'emboozi ku mulamwa gwaleero okuggyayo ebyo ebibasoomooza gye babeera.
Ensonga z'abaana mu nsangi zino ze zigenda okusinziirwako okulaba muntu ki gwe tugenda okubeera naye mu biseera eby'omumaaso. Obumu n'eddembe lyawe bikulu nnyo era abaana baategeeza nti bingi ebibasoomooza mu ddembe lyabwe gye babeera mu masomero mu maka ne mu bitundu byabwe. Kitegeeza nti olunaku olwaleero tugenda kuwuliriza nnyo abaana nga batubuulira ku ebyo bye bayitamu naye nga n'ekirala batutegeeza biki bye tusobola okukola ffe ng'abazadde, ffe ng'ababafaako, ffe ng'abantu abafa ku biseera byaffe eby'omu maaso ebisobola okutereeza omwana owaleero mu mulembe Omutebi.
Mu ngeri y'emu omukungu Peter Zakese Nyumba Sebayiga alambuludde enteekateeka nga bw'egenda okutambula olwaleero.
Mu ssaawa ez'okumakya tugenda kuyitaayitamu ebyo bye baategese ebitontome, emboozi n'ebirala era tujja kufunamu okusanyusibwamu ng'abaana baayagala nnyo bwe baba batuse mu lubiri kubeera nga basanyuka. Ku ssaawa 8 tutandika okufuna abagenyi baffe ab'enjawulo, baminisita, abataka ab'obusolya n'abalala abajja kuba nga batuuka. Ku ssaawa 8:15 tusuubira omugenyi waffe omukulu maama Nnaabagereka okutuuka. Bw'atuuka tujja kuyita mu nnyimba tuyingire mu kitundu eky'ebitontome ebyo ebikizemu binnaabyo kubanga bajja kuba nga byasunsuddwa dda n'emboozi ku mulamwa.
Abamu ku baana okuva amasaza ag'enjawulo aboogeddeko ne leediyo Embuga Kyabbassa Mujugumiza Ggwanga beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okuteekawo olunaku luno kubanga lubayamba okulwanirira eddembe lyabwe n'okufuna omukisa okwogera n'abazadde.
Erinnya nze Busuulwa Joseph, va mu bizinga by'e Buguma. Obuzibu obusingira ddala te mu bizinga ebyo wabaddewo obuzibu nti abazadde enjawukana butera okuva ku bintu nga okunywa omwenge.
Nze Lale Divine naviiridde ku ebitafuli BHSS ebisangibwa musaza lya Kabaka erye Mawogola okwongera okukakasa bayizi bannange nti tusobola okuzza Buganda ku ntikko nga tunnyikiza obumu n'okukuuma eddembe ly'abaana na butya bwe tusobola okukuuma eddembe lyaffe ng'abaana n'okunnyikiza obumu tusobola okuzza Buganda ku ntikko.
Mpaayo n'omwe.